Naši svet z doktorjem Janezom Drnovškom in Štajerskim valom.
Mesec je naokoli in na Štajerskem valu je znova čas za boljši svet, oddajo, ki jo pripravljamo v sodelovanju s predsednikom države doktorjem Janezom Drnovškom. Tokrat o tem, zakaj je kritičen do aktualne oblasti, o socialnih razmerah v državi, o porastu rakavih obolenj, pa tudi o predsednikovih zunanjepolitičnih prizadevanjih in o prečiščevanju članstva v gibanju za pravičnost in razvoj. S predsednikom države se je tudi tokrat pogovarjala Barbara Furman.
Znova dobrodošli na valovih Štajerskega vala, gospod predsednik. Rada bi posnela nov svežen vaših razmišljanj, ki naj bi nekako pomagala usmisliti življenje naših poslušalcev. Mnogi vas radi poslušajo, berejo, no po nedavnih dogodkih sodeč pa se porajajo dvomi, da vas pa nekateri morda želijo celo utišati. Policija meni, da kraj dveh računalnikov osebama, ki sta povezana z vami, sicer nista politično motivirani. Vi pa ste morda še vedno prepričani, da ne gre za naključje. Še vedno tako mislite?
No, ko ste me že ravno to vprašali, v zadnjem času je bilo nekaj takih naključij, tako da se zdi, da niso naključja. In tako je pač na tem svetu vedno se soočamo tudi z negativnostmi. Ampak z negativnostmi se moramo soočati s pozitivno energijo na pozitiven način. Običajno poskušajo s takšnimi načini ljudi prestrašiti, jih spraviti iz tira, znervirati. Ampak ravno to ne sme uspeti. In Če pogledava, kaj smo se že kdaj prej pogovarjali, ravno tem je stvar, da človeka ne sme nič spraviti iz tira. Če postaneš, če te kaj zbega, če si jezen, če se česa bojiš, to je že slabo, takrat človek potem tudi sam začne ustvarjati negativno energijo. Tako da jaz mislim, da sem s temi stvarmi opravil že zdavno. In to mi niti slučajno ne pride do živega. In kljub vsemu, da se srečujem v zadnjem času s kar številnimi negativnostmi, na nje ne želim odgovarjati na enak način, se spustiti tudi na bolj primitivni nivo, ampak enostavno nadaljujem naprej s svojim delom in s svojimi sporočili, ki pa so pozitivne.
Najhujše je, če začnejo novi oblastniki z državo delati kot svinja z mehom. Ste pred dnevi zapisali na spletni strani Gibanja za pravičnost in razvoj. Zatrjujete, da bi morala biti država prijazna vsem, ne pa samo nekaterim, tistim, ki so na oblasti in njihovim prijateljem, vi jim pravite petoliznikom. Gre nedvomno za resna opozorila predsednika države kot osrednje moralne avtoritete. Pa bi vas ob tem vprašala, je res, da prejemate anonimne grožnje?
V zadnjem času so bili moji neposredni sodelavci ali pa ljudje, ki so mi na nek način blizu, tarča raznim tašnim poizkusom. Ampak, kot sem že dejal, ti poizkusi so neuspešni. Ne vnašajo nemira, ne uspejo vnašati strahu. In to je tisto, kar jaz priporočam tudi v tistem pisanju, ki ste ga prej navedli na spletni strani Gibanja za pravičnost in razvoj. Vsem ljudem v državni upravi, ker se marsikdo v zadnjem času sooča z različnimi pritiski, da se ne smejo pustiti spraviti iz tira, da se ne smejo prestrašiti, ampak da morajo upravljati svoje delo naprej in biti tudi državljansko pogumni, če temu tako rečem, pokazati na nepravilnosti, če se dogajajo. Ker če jih sprejmemo, potem jim bomo dali neko domovinsko pravico pri nas v naši državi in potem si jih bomo težko znebili. Mislim, da tega ne smemo dopustiti. To velja pa seveda tudi za medije. Mediji morajo biti samostojni, neodvisni in pokazati natančne stvari, kadar se dogajajo. V zadnjem času je bilo večkrat slišati od samih novinarjev, da so pod pritiski. In mislim, da se morajo takšnim pritiskom upreti, ne dopustiti, da se to nadaljuje. Ker če se temu uprejo, potem se bo to končalo. Če pa ne, se bo pa nadaljevalo in bo vedno slabše.
Še morda beseda dve o gibanju za pravičnost in razvoj. Pisali ste na spletu med drugim tudi to, da se menda članstvo prečiščuje. Ostajajo tisti, ki so pravilno razumeli njegov namen. Do kakšnih nesporazumov je pravzaprav prihajalo?
V začetku je bilo precej takšnih nesporazumov in vprašanj, kakšen je namen gibanja, ali je to politična organizacija, ali gre tukaj za neko novo politično opcijo, ali alternativo. Tako da marsikdo je tudi kaj takšnega iskal v tem gibanju, čeprav sem sam večkrat rekel, da to ni to. No, v enem letu mislim, da se to zdaj dokaj jasno izkristaliziralo. V gibanju za pravičnost in razvoj so sedaj aktivni tisti, ki res želijo nekaj narediti, pomagati nekje. Se ukvarjajo ali z ekologijo, ali s pomočjo recimo starejšim, ali s pomočjo živali in z iskanjem tudi različnih, morda bolj pravičnih socialnih rešitev v naši družbi. Ni pa to politika, ne? Torej ni to neposredno politično delovanje. Tako da ostajajo tisti, ki bi res radi nekaj naredili na tak način, z takšnim prostovoljnim delom, ker je vse, kar je v gibanju, je prostovoljno. Niti enega profesionalca, ni zaposlenega, nič ni. Skratka, vse, kar se dogaja, delamo tako poleg drugega svojega dela. In ustvaril se je krog ljudi, ki so zelo zagnani, nekaj predskrb je mladih, kar je zelo pozitivno, in ki želijo delati takšne stvari in to se mi zdi prav, bo šlo naprej v tej smeri. Tisti, ki pa želijo bolj neposredno delovati, seveda se lahko vključijo v kakšno politično stranko in delujejo tam. Ampak gibanje za pravičnost in razvoj, torej želi vplivati pozitivno na politiko z idejami, z usmerjanjem pozornosti na prava vprašanja, ne želi pa samo neposredno politično nastopati.
Boljši svet.
Gospod predsednik, dovolite, da vam zastavim nekoliko bolj osebno vprašanje. Zanima me, vam sodelavci, prijatelji, kdorkoli že povedo, kdaj reda čutijo to vašo žarčenje, neke take pozitivne, prijetne, pomirjujoče energije. Lahko vlečemo kakšne povezave med nivojem zavesti, ozaveščenostjo posameznika in pretočnostjo te energije. Se pravi, da ljudje, ki so dosegli neko višjo stopno zavedanja, so zaradi tega, ker je pretočnost energije pri njih večja, zato bolj zdravi, bolj intuitivni, ustvarjalni. In nasprotno, tisti, ki so še na nižji stopni, so morda bolj črnogledi, tudi bolni, skratka, je to kaj povezano?
Vsekakor obstaja povezava in to precej neposredna povezava. Človek, ki je dvignil svoje zavedanje, ustvarja pozitivno energijo, ustvarja dobro, dela dobre stvari, misli dobro. In ravno to ga razlikuje od tistega, ki je pač ni dvignil zavedanja preko, jaz pravim temu včasih, preko nivoja svoje sebičnosti. Ljudje, ki ne mislijo samo sami nase, samo na to, kaj je za njih dobro in se samo s tem ukvarjajo. In se potem ves čas ukvarjajo ali z denarjem, ali z kariero, pa se prerivajo tako ali drugače. Pri tem velikokrat ustvarjajo negativno energijo, negativne emocije in to tudi žačijo v okolje. In tudi sami, njim to ostaja. Torej, te negativnosti se tudi v njih nabirajo. Po drugi strani pa tisti, ki so uspeli nekako iti preko samega sebe, preko svoje sebičnosti in vidijo druge ljudi, ki so v stiski, ali živali, ali naravo, pa želijo pomagati, čutijo z vsem tem. S tem že pravzaprav ustvarjajo, žarčijo neko, tudi neko pozitivno energijo. S tem, ko ustvarjajo dobro, ko so dobri, ko želijo delati dobre stvari. In to se veliko krat tudi na njih potem občuti, prav začuti ta pozitivna energija.
Nabirate kaj regrat v teh dneh?
Pa malo še prezgodaj, jaz malo više, stanujem malo više, tako da regrat se povečil v kratkem, takšnem pravi. Drugače pa lani sem ga kar nabiral in ga rad jem.
No, na Štajerskem se že pridno pasemo takole po travnikih. Sicer pa sem vas tole o regradu zato vprašala, ker želim, da preideva na okoljska oziroma ekološka vprašanja. Takole nasplošno me zanima, glede na to, da ste zdaj, na primer, tako Evropska unija na eni strani, ki je napovedala povečan delež obnovljivih virov energije, po drugi strani, če spremljamo Bushevo turnejo po Latinski Ameriki, ki se med drugim tudi prizadeva oziroma išče zaveznike oziroma države, ki bi sodelovale pri raziskovanju biogoriv. Se vam zdi, da je potem takem se nivo zavedanja pri teh osrednjih osebnosti, ki nam krojijo svetovno politiko, vendar le kaj premaknilo, lahko upravičeno upamo?
Pa nekaj se dogaja, kljub vsemu, v tej pozitivni smeri. Jaz mislim, da se zavedanje dviguje, zavedanje o alarmantnosti klimatskih sprememb in da je potem, da je treba nekaj storiti. Da počasi prodira tudi v politiko in da na te korake, ki ste jih omenili, moramo kljub vsemu gledati vsaj delno pozitivno. Tudi sedanja prizadevanja predsednika Busha za to, da povečajo uporabo, na primer, etanola kot goriva in nadomeščajo klasični bencin, to je pozitivno. In da želijo pri tem tudi čim bolj sodelovati z Južno Ameriko. Kljub vsemu kaže tudi recimo v ZDA, ki ni želela sprejeti Kjotskega protokola, da se nekatere stvari le dogajajo, čeprav se marsikdo temu še upira. Ne. Mislim, da je precejšen vpliv imel bivši podpredsednik Al Gore s svojo knjigo, s svojim filmom, s svojimi nastopi. Čeprav vidimo, kako ga poskušajo diskreditirati, kako tisti, ki ne želijo spreminjati stvari, tisti, ki sedanje situacije vlečejo neke profite, počnejo vse, da bi diskreditirali tiste, ki želijo dvigniti zavest in doseči neke spremembe. To se ne dogaja samo pri nas, to se dogaja povsod po svetu.
Pa še ostaniva malce pri energiji, jedrski. Pred dnevi ste se na Dunaju sestali s predsednikom Mednarodne agencije za jedrsko energijo El Baradejem. Zavzeli ste se za obnovitev dialoga o iranskem jedrskem vprašanju. No, včeraj ste se menda na to temo pogovarjali tudi z iranskim zunanjim ministrom. Pozvali ste, gospod predsednik, iskanju diplomatske rešitve tako znotraj Združenih narodov, kot tudi izven nje, predvsem zaupanje in dialog naj bi torej odigrala pomembno vlogo. Me zanima, bo priložnost, da boste takšna stališča posredovali tudi ob skorajšnjem obisku Združenih držav Amerike? Bo verjetno to tudi ena od tem, s kom se boste pravzaprav srečali tam?
Ja, res je, da sem se v zadnjem času začel ukvarjati z iransko jedrsko krizo. Zato, ker je v tem trenutku to najbrž največja grožnja miru, tudi največja prihodnja potencijalna kriza, ker če bo prišlo do vojaške konfrontacije, potem bo kriza zelo huda. Ne bo imela samo vpliva na bližnji in srednji vzhod, ampak najbrž kar širše po svetu. Zato se mi zdi zelo pomembno, da se najde mirna rešitev tega spora, tega problema. Zato sem se tudi sam vključil v to. Pisal sem iranskemu predsedniku in duhovnemu vodju. Srečal sem se z gospodom El Baradejem na Dunaju in govoril z njim o možnih rešitvah tega vprašanja. In zato je včeraj prišel sem tudi iranski zunanji minister, kjer smo nadaljevali te pogovore. Tudi v ZDA mislim imeti razgovore v tej smeri, tako z generalnim sekretarjem OZN, po vsej verjetnosti pa še s kom drugim. Mislim, da moramo pač narediti vse, kar je možno, da zaustavimo to krizo in preprečimo vojni spopad.
No, sklop vprašanj z mednarodnega prizorišča pa zaključiva v Hagu. Rada bi namreč slišala tudi vaše mnenje o nedavni razsodbi Haškega sodišča, da Srbija ni odgovorna za genocid v Srebrenici, vendar pa tudi ni storila vsega, kar bi lahko, da bi pokol preprečila. Se strinjate, predvsem to me zanima z oceno nekaterih, da je pravo tokrat pokleknilo pred politiko?
Ja, najbolj res. Ne. Predvsem je takšna sodba prišla z zamudo, potem, ko se je pravzaprav že spomin, že nekoliko zabrisal na to, kaj se je takrat dogajalo in kako se je dogajalo. Res pa je vprašanje, koliko se da s pravnimi sredstvi in sodbami pravično ali dejansko razsoditi, kaj se je dogajalo takrat. Najbolj res težko, ne. Tako da moramo tudi to imeti v vidu. In po vse verjetnosti so pri razsodbi kljub vsemu upoštevali ne samo takratna dogajanja, ampak tudi sedanjost in pa verjetno vpliv takšne sodbe tudi na neposredno prihodnost vseh prizadetih ali po obeh prizadetih držav. Tako da najbrž gre pač za nek tak salomonski kompromis.
Boljši svet.
V svojih nastopih nas torej opogumljate, da gremo naprej v bolj pravičen in uravnotežen svet, poudarjate, da ne z revolucijo, ampak z zavedanjem. Državljani, pogosto slišim, ne pravijo, da doslej niso bili vajeni predsednika, ki bi govoril tako konkretno, zelo jasno, ampak po drugi strani je pa presenetljivo, da vas ljudje slišimo zelo različno. Pa bi zdaj v nadaljevanju dala dva konkretna primera, ki sem jih sama doživela takole na ulici, potem, ko naprimer objavimo radijski pogovor z vami. Naprimer, nek moški srednjih let mi je rekel, ja, češ predsednik, ko je lahko, materialno je preskrbljen, poudarek je na materialno, ne. Jaz imam mizerno plačo, žena je brezposelna, ne vem, ali bomo lahko dali hčerko študirati. Skratka, kako naj cenim državnike oziroma politike in državo, ki mi ne omogoči dostojnega življenja. Vas presenečajo takšni odzivi ljudi?
Pa ne, vse so precej pogosti in na nek način tudi pričakovani, nenormalni. Ljudje se pač so v težkih situacijah, velikokrat v težkih materialnih situacijah in jih zanima predvsem rešitev takih situacij, torej materialna rešitev. In od države pričakujejo, da jim pač pri tem pomaga. Takšno pričakovanje je razumljivo in upravičeno in država mora res narediti vse za to, da bi bilo takšnih situacij čim manj in da bi imeli tudi čim več neke socialne pravičnosti. To ne gre vedno tako hitro. Ne. In dejansko še nobena država v svetu ni uspela tega razrešiti tako, da bi državljani rekli, no zdaj smo pa zadovoljni vsi ali pa celo velika večina državljanov. So bolj ali manj uspešne, se bolj ali manj uspešno prizadevajo. Tudi Slovenija seveda. Kot poznam stvari, vem, da smo še kljub vsemu bolj uspešni kot marsikje drugje, ampak seveda tisti, ki so v stiski, tisti pač bodo gledali na to drugače in ker njim je še vedno težko. Ampak jaz to, kar sedaj govorim, ne govorim zaradi tega. Recimo, moja funkcija zdaj ni takšna, da bi lahko konkretno takšne probleme reševal, ker nisem več v vladi že nekaj let. In funkcija predsednika, če dokler še pač govorim, z te funkcije predsednika pri nas je drugačna, torej ni operativna. Na nek način je tudi bolj neka moralna vloga predsednika po vsem tem. In zato skušam pomagati torej tudi na drug način in tudi upozarjam na to, da materialno ni vse, kar šteje v tem življenju. In da to velja za vsakogar, da imamo veliko ljudi, ki so materialno zelo preskrbljeni, ampak so nesrečni, nikoli zadovoljni, ves čas v nekih stiskah, v depresijah in tako naprej. Skratka, materialno ne rešuje življenjskih vprašanj. In poskušam, če tako rečem, pomagati pri tem, da rešimo tudi ta duhovni del našega življenja, ki je po moji oceni pomembnejši še kot materialnega. In da tudi potem drugače gledamo na nekatere vprašanja, nekatere probleme in se nam potem včasih tudi materialne rešitve čisto drugače sestavijo in bolj pozitivno sestavijo, če se mi nekoliko spremenimo in postanemo nekoliko drugačni.
Ampak da ljudje to zmorejo slišati, ne? Vredno mora dozoreti to v njih, na silo se vredno to ne da.
Seveda morajo stvari dozoreti in niso ljudje vsi v enaki situaciji, so v različnih razpoloženjih, če tako rečem, v različnih fazah dojemanja ali podprtosti za nekatere stvari. No, tudi moja izkušnja je, da nasilo pri tem ali pa s prepričevanjem nima smisla. In tudi jaz tega nikoli ne počnem. Recimo neko resnico, pa nek recimo bolj duhoven pristop k stvari, ki človeku lahko pomaga, da lažje živi, ga bo nekdo sprejel, tisti, ki je bolj odprt in ki je že sam začel razmišljati o takih zadevah na nek način, pa bo potem našel v tem neko oporo in bo potem lažje šel naprej. Tisti, ki so posebno ujeti samo v te materialne vzorce življenja in delovanja in razmišljanja, tisti so zaprti za to, tistih to sploh ne zanima in ne bodo reagirali in jih tudi s prepričevanjem ne moreš prepričati. Morda bo njihov čas še prišel, pri nekaterih pa sploh ne pride.
Morda samo še malce ostaneva pri tej socialni podobi Slovenije. Pred dnevi sem v tisku zasledila eno tako zelo ganljivo zgodbo, pa bi jo rada vam jo predstavila, ker bi rada slišala vaš komentar. Bom na hitro govoril o tem, da se je ena od slovenskih šol vključila v mednarodni natečaj za fotografiranje mladih. Nan se je prijavil tudi deček iz revne družine. No, na mesto spodbude so ga zavrnili, da ne more sodelovati, ker nima fotoaparata. Nek čuteč človek v šolskem kolektivu pa mu je hotel ponuditi šolski aparat, a so ga učitelji zavrnili, češ da ga bo uničil. No, na srečo mu je aparat nekdo posodil, otrok je slikal z užitkom in na anonimnem natečaju zmagal. To pa še ni vse. V šoli so zmogli toliko podlosti, da so dečka usumili kraj slik. Češ, ker nima fotoaparata, ne more slikati. Mislim, meni se zdi to, da se to dogaja danes in tukaj sredi Slovenije v šolstvu nepojemljivo. Kaj bi rekli na to?
Pa to je žalostno. Ne? To je tako, ne? Če ljudje ustvarjajo slabo energijo, če so slabi, potem so zmožni ustvarjati takšne dogodke in takšne situacije. In to je pravzaprav povezano z vsem tem, čemer govorimo. Ljudje ne znajo iti preko sebe, ne znajo biti dobri, ne znajo biti čuteči, ne znajo razumeti drugih. Ne znajo se postaviti v njihovo kožo in pomisliti, kako je v njihovi koži. Ker če bi to zmogli, potem bi drugače razmišljali, delovali. Ampak nekateri to ne zmorejo. So ujeti v svoje vzorce, ki so velikokrat zelo oski vzorci in v njih je veliko slabega. In enostavno ne znajo iti iz tega ven. Zato se pa o tem pogovarjamo, zato želimo več dobrega, več pozitivne energije posod, več dobrih ljudi. In to se ne da rešiti samo z materialnim sredstvom. Vse materialnost tega ne prinaša. Višji standard tega ne prinaša. Pogosto višji standard prinaša več sebičnosti in še več potem borbe samo za materialno. In ljudje še teže vidijo nekoga drugega in njegovo stisko, tako so zagledani samo v to, da bodo sami imeli čim več. Torej, vsakem primeru moramo vnašati več tega medsebojnega razumevanja, občutka medsebojne povezanosti, občutka za druge, za drugo in da presegamo torej tiste svoje ozke okvire svoje sebičnosti. In potem se dogajajo dobre stvari. Če pa tega niso, pa dogajajo takšne slabe stvari, kot ste opisali v tistem primeru tistega dečka in tiste šole.
Samo še en odziv z terena. Neka gospa pa mi je na primer tudi rekla, da je poslušala najin intervju, najine pogovore, da posluša. Pravi, da vas ceni predvsem zato, ker ste dojemljivi za starejše, bolne, onemogle. Pravi, da vas lepo pozdravlja, vam prenesem pozdrave. In naj vas vprašam, kako pa vi, če se osebno, vi kaj bojite starosti, pa tega, da bi bili morda na stara leta odvisni od drugih, se bojite bolezni, trpljenja, smrti, ne nazadnje?
Se zahvaljujem za pozdrave. No, zanimivo je, da smo javno o tem, sem sedaj kar nekaj pisal, o tem, kako premagovati strah, kako premagati strah v življenju. Strah je pozbojeno izmed tistih negativnih čustev, ki jih najtežje premagamo, ki marsikoga spremljajo celo življenje na celi poti. Včas nas mučijo, kakšne skrbi, kakšne strahovi. To je slabo, to je negativna energija, to se v nas nabira in to tudi prenašamo na druge, če je tako. Torej, premagati strah je ena izmed ključnih stvari. Treba je pomagati seveda vsem, ki so v stiski, to je jasno, to je bistveno. Potem bo seveda tudi manj stiske, bodo ljudje med sabo kljub vsemu bolj povezani in tudi strahov bo manj na koncu. Ampak ne glede na to, vsak se mora soočiti s svojimi strahovi, s svojimi skrbmi. Zavedati se moramo, da nekoč tako in tako vse izgubimo, kar imamo. To pravim, da na karkoli smo navezani, če smo navezani na neke materialne stvari, hišo, na primer, lahko izgubimo to. Če smo navezani tudi na bližnje, lahko jih izgubimo. V koncu bomo izgubili tudi svoje življenje. Ampak tega se moramo zavedati, da je vse to minljivo. In da moramo vzpostaviti do tega neko razdaljo, neko odnos. Torej, da se tega vse čas zavedamo. In če se zavedamo, da je vse to minljivo, potem bomo tudi drugače živeli, se bomo drugače obnašali. Potem se ne bomo tako gnali za te stvari, tudi tako gnali sami za sebe. Bomo potem lahko videli tudi druge in jih razumeli in tudi pomagali. In če bomo šli tako, s tem gremo preko sebe. Torej, nismo več tako navezani sami na sebe. Se ne zdimo več sami sebi tako pomembni. In potem se tudi ne bojimo več tako zelo sami za sebe in za vse, kar imamo. Tako da na nek nenavaden način je vse to med sabo povezano. In povezano s tem, da človek zna presegati sam sebe in svojo sebičnost. Ko začne presegati sebičnost, jaz pravim, takrat postane drugačen človek. Takrat postane ni več materialno bitje, ampak postane tudi duhovno bitje. Vse, kar je minljivo, je pa materialno. Če pa ustvarjamo nekaj več od tega, ustvarjamo neko duhovnost, ta je pa tista, ki presega materialno in tem je bistvo. In lahko se rešimo strahov, tem je tudi bistvo. Na koncu, če človek to doseže, če doseže takšno zavedanje minljivosti vsega, potem se ničesar več ne boji, nič ga ne more prizadeti. In kar je zanimivo, če se človek ničesar več ne boji, potem se mu tudi manj slabega zgodi. Veliko krat je tako, če te strah ničesa, se ti potem tisto veliko raje zgodi. Če pa ne, če pa resnično spostaviš do tega neko razdaljo in te ni strah in si pozitiven, in se vaš čas zavedaš, lahko pravzaprav v vsakem trenutku vse zgubiš, takrat pa živiš potem mirno, sproščeno, in glavno se ti dogajajo boljše stvari.
Skratka, zopet sva pri tistem, bolj ko se večje zavedanje, bolj kopnite strah in verjetno tudi potreba po zagotavljanju neke varnosti, o tem smo že prej govorili, ne, da predvsem v denarju so ljudje danes iščejo varnost. Bi pa morda še tole, za nami je teden boja proti raku, slišali smo, da za rakom zboleva vse več Evropejcev, v Sloveniji zadnja leta na novo zboli po 10 000 ljudi, kar je petina več kot pred 10 leti. Ampak žalostno je predvsem spoznanje, da je preživetje zelo odvisno od tega, v kateri državi živimo, ko zbolimo. Na ozdravljivost raka pri nas je menda še vedno pod evropskim povprečjem, vemo pa, da je zdravstvo stvar nacionalne politike.
Da marsikaj se seveda se da izboljšati, ne, v našem zdravstvu, o tem ni dvoma. Ne. Ampak tisto, kar jaz običajno želim povedati ljudem, je, da ne raje zaupajo sami sebi in vzamejo zdravje v svoje roke. Naj ne živijo tako, da bodo potem na milost in nemilost prepuščeni zdravstvo, pa ne bo takšno ali drugačno, tudi če je najboljše, ampak še vedno takrat izgubijo kontrolo nad sami sabo, nad svojim zdravjem in so prepuščeni temu, ali bo nekdo znal ali ne znal narediti takrat prave stvari za njih, ali bo lahko ali ne bo. Sodobni način življenja je pa takšen, da sabo, da nosi vedno več napetosti, stresa, strahov in rezultat tega so bolezni, zlasti je rak. Ne. Je tipična civilizacijska bolezen, rečem. Bolezen, ki izhaja iz sodobnega načina življenja. Ta način življenja je pa takšen, kot smo govorili. Ljudje si zelo prizadevajo za materialne dobrine, ves čas so v nekem tekmi, v nekem pritisku, ves čas se za to borijo. In ljudje so predvsem, če bom pravil prejšnji izraz, materialna bitja. Ne. Znajo vzpostaviti neke distance do tega. Ne znajo biti sproščeni. Ne znajo torej živeti brez skrbi in strahov. Ne. In vse to jih nažira. Vsa ta negativna energija, ki jo ustvarjajo sami in dobivajo v svojem življenju, tudi v drugih, vse to ustvarja te bolezni. Ne. Torej, to, kar jaz govorim, ni nekaj abstraktnega. Ne. To zelo vpliva na človekovo življenje. Če človek zna vzpostaviti neko svoje ravnotežje, nek svoj mir, če zna biti pozitivno bitje, potem bo veliko lažje ohranil tudi svoje zdravje. Ne bo ga potegnilo v to, v vse te negativnosti. Znov bo ohraniti, ako spostavi distance od tega. Zavedal se bo tudi pomena narave in poskušal čim večkrat biti v stiku z naravo, ki tudi tomu bo pomagalo, da bo svoje zdravje ohranil. In seveda vsi skupaj se bomo morali čim bolj zdravo in naravno prehranjevati in tudi zmanjšati vso to silno kemijo, ki jo zaužívamo skozi hrano. Potem pa tudi še skozi zdravila na koncu.
Na te razmere v zdravstvu so posebej občutljivi starejši ljudje. Tudi vi pišete o tem, ne, da je odnos do starejših merilo zrelosti neke družbe. Kako zrela je v tem smislu danes slovenska družba, morda ena taka splošna ocena?
Pa najbrž smo nekako povprečno zreli glede na druge. Sam sem obiskal kar precej domov za starejše. In masi, kje so te domovi, kar v redu in odvisno je seveda, tam je zelo pomembno, kakšno je osebje, kakšno je vodstvo, kakšne so sestre, izjemno pomembno. Se na vse zadnje oni predstavljajo tisto življenje tem ljudem in jim lahko bistveno izboljšajo življenje v tem zadnjem obdobju ali pa nasprotno. In včasih sem, moram reči, kar prijetno presenečen, ponekod je to kar v redu v teh domovih. Po drugi strani pa seveda včasih se ne morem znebiti občutka, ne, da le preveč računamo na te domove za starejše. Da ponekod starejše ljudi kar nekako odlagajo v te domove. Da bi morali več narediti za to, da ostanejo doma v svojem okolju. Ali pri družini, ali pa tudi, če jo nimajo, če so sami, da se jim omogoči neka pomoč na domu, dokler so le lahko doma, tam, kjer so preživeli svoje življenje, da tam ostanejo in da se jim pri tem organizira pomoč. Zato smo recimo tudi v gibanju za pravičnost in razvoj ali pa tukaj tudi ste v moje funkcije spodbudili razne akcije za to, kako bi recimo mladina pomagala starejšim, kako spostaviti ta stik, recimo prostovoljno delovanje šolarjev, srednješolcev, tako da recimo pridejo na dom starejšim in prinesejo kaj iz trgovine, še kaj drugega pomagajo, lahko se kaj pomenijo z njimi, ker na sodanju so ti ljudje zelo osamljeni, ampak tudi njim to koristi, dobijo kakšne izkušnje, kakšna življenjska spoznanja. Tako da to medgeneracijsko sodelovanje je lahko zelo pozitivno za obe generaciji, mlado in starejšo. In na ta način se da morda marsikomu omogočiti, da preživi tudi starost v svojem domačem okolju, da se na koncu ne odtrga od tega in da ne gre potem v bistvu v neko čakalnico na koncu za konec življenja. No, ampak tudi, se pravim, domovi so kljub vsemu pomembni, veliko krat ne gre brez njih, ampak tam je pa res zelo, zelo bistveno, kakšno vzdušje se vzpostavi, kakšno razumevanje in kakšna skrb za te starejše ljudi. In v tem se res kaže pravzaprav naša zrelost. Ne? Kakšni ljudje smo, ali razumemo to stisko, ali razumemo ljudi, ki so starejši in jim skušamo pomagati, ali smo tako sami sabo kopirani, mislimo samo nase, na svojo kariero, na to, kako bomo to in to dobili, da nam potem starejši nam kar odveč hodijo, nimamo več časa za njih in nas kar nekako motijo. Ne? To je vse povezano. Torej, če znamo to videti, če znamo občutiti z njimi, je to izjemno pomembno. S tem jim najbrž več pomagamo, kot s čimrkoli drugim, s tem občutkom povezanosti, to, da niso odpisani in da niso pozabljeni.
Vi obiskujete stoletnike, v neki priložnosti ste mi rekli, da gre za taka iskriva srečanja, prijetna.
Ja, res je, kar nekaj stoletnikov in predvsem stoletnic, zgleda, da je žensk več. Ja, sem obiskal in res praviloma so to prijetna srečanja, še zelo tako, bi rekel, presebnih starostnikov, starostnic. Včasih so, ali pa večinoma so še prav vedri, prav veseli. Tako da so mi potrdili nekako moja breko tudi učenja v tem, da če smo pozitivni, ne, da smo bolj zdravi in lahko tudi daj živimo. Ker te starostniki, ki smo jih obiskali, so tako pozitivni, so tako veseli in kljub temu, da jih seveda že kaj muči, recimo pri 100 ali pri 105 letih, ne, pa so še vedno veseli, pa zapojajo pesmi in tako naprej. Ne. In so takšni. Torej, to jim je očitno pomagalo, da so tako dolgo lahko preživeli in tudi ostali tukaj zdravi.
V prejšnjem intervjuju sva že govorila o množičnem pobijanju in mučenju živali za prehrano ljudi. Tokrat pa me zanima, kako vi komentirate polemike med nasprotniki in zagovorniki lova. Vemo, da je Lovska zveza Slovenije, kar s približno 20 tisoč lovci, ena najbolj množičnih društvenih organizacij pri nas. Zdaj te dni tudi zelo odmeva ministrova odločitev ministra za okolje in prostor, da naj bi letos umorili 100 rjavih medvedov, ker medved pač povzroča škodo in je nevaren za ljudi. Predstavniki Zelene bratovščine poudarjajo, da skrbijo za ravnovesje v naravi, medtem ko naravovarstveniki zatrjujejo, da narava sama v sebi vsebuje te mehanizme za vzpostavljanje tega ravnovesja. Kakšno je vaše stališče?
Ja se strinjam z naravovarstveniki in mislim, da res narava sama poskrbi za svoje neravnovesje. Če govorimo o tem, koliko medvedi ogrožajo ljudi, vemo, da samo če se sami čutijo ogroženi od ljudi, da takrat lahko eventualno postanejo nevarni. Ampak ljudje so nasploh veliko bolj ogroženi od ljudi, ne pa od živali. In veliko več hudega naredimo ljudje ljudem, ne pa živali ljudem. Nasprotno pa je drži, da ljudje naredijo živalim veliko slabega, veliko hudega. In na tem bi se tudi morali zamisliti. da smo veliko krat tako brez občutka v odnosu do živali, živali pa imajo občutke, imajo zavedanje, tako kot mi. Lahko, živali lahko trpijo, lahko so vesele, lahko so žalostne, tako kot mi. Mi pa z njimi ravnamo, tako da so stvari, tako bom rekel, res izjemno kruto. In tudi v tem se kaže, pravzaprav, kakšen človek je, ali človek res zna nekako pogledati izven sebe, izven svoje sebičnosti in čutiti z svetom okrog sebe, z naravo, z drugimi ljudmi, živalmi, ne, in z vsem, ali pa ne. Tako da to je del vsega. To je del vsega tega, se tudi odnos do živali.
In res zaključiva, ko smo že pri živalih, kaj razmišljate, da si boste znova umislili kakšno pasjo družbo?
Pa zdaj ne, zdaj še ne. Zdaj ne, trenutno sem precej zaposlen z svojimi drugimi projekti, pa najbolj mora nekaj časa, da se daj miniti.
Hvala lepa, gospod predsednik, skratka na Štajersko znova odnašam zvrhano mero dobrih sporočil. Jaz upam, da bodo padla na plodna tla. Hvala lepa še enkrat.
Hvala tudi vam in še enkrat zelo lepo vse pozdravljam.
S predsednikom države, doktorjem Janezom Drnovškom, se je pogovarjala Barbara Furman.
Boljši svet z doktorjem Janezom Drnovškom in Štajerskim valom.